Jurnale și memorii. Corespondența lui Camil Petrescu. Scenariu radiofonic de Florica Ichim.
Respins la recrutare de la serviciul militar în 1916 din pricina înfățișerii lui cam firave și pe motiv că nu ar fi putut rezista la marșuri grele prin praf și noroi, tânărul care abia devenea scriitor și-a spus că niciodată el, care a cerut intrarea în război, nu se va mai putea privi față în față cu conștiința lui și mai ales că nu-i va mai putea privi în față pe cei care au luptat pe front, dacă nu va fi fost și el acolo alături de ei. Cu alte cuvinte, că el nu va putea fi, dacă nu va cunoaște ceea ce ei au cunoscut, niciodată un scriitor adevărat. S-a înfățișat, deci, ca voluntar.
1956, Camil Petrescu, prefață la Ultima noapte de dragoste, Prima noapte de război.
De nopți întregi luptăm din greu cu praful sec și setea. Cu depărtarea neagră și perfidă, ne trupul în sudoare fiert și adânc prin țărâna lichidă ca printr-un vade heleșteu, târâm picioarele istovitor, inert și ca o caravană prin deșert care se pierde sufocată în norii de nisip rătăcitor, prin negura de pulbere uscată, de-abia mai răsuflăm, căci din greoaie valuri sure care ne apasă tot mai greu pe cască, în nări ni s-au clocit depozite impure, ca rămășițe în filtrurile vechi.
Camil Petrescu, marș greu din ciclul morții. August 1917. Octavian Parnă către Gelu Pastia.
Acum, dragă Gelule, și cu părere de rău încerc, că a trebuit în această scrisoare banală să-ți vorbesc de unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun prieten, în orice caz sufletul cel mai frumos, mai deschis și mai entuziast, prietenul tău care nu mai este de mult printre noi, Camil Petrescu. S-a stins într-o noapte întunecoasă în focul ucigător al tunurilor și focurilor de mitralieră. A căzut brav ca întotdeauna pe când mergea la contraatacul cel mai frumos în contra vijeliei celei mai înverșunate. A căzut sub poalele muntelui Coșna, care a căzut apoi după moartea lui în mâinile nemților.
Eu are jocul acesta fără față, în noaptea neagră, oarbă, doar o smintită babă oarbă, în care a zvârli o viață? Sau moartea se înfoiește, gustând cu ochii aprinși o pradă sigură și în jurul ei își rotește cu poftă iscusită ghearele? Noi așteptăm, dar timpul și-a necat de-acum tiparele. Un salt și camaradul nostru s-a prăbușit în șanț, urmat, străpuns de fioroasa gheară. Un cadavru îngrozit de vale, un mort fugit din duhnitoarea urnă funerară.
Camil Petrescu, patrula din ciclul morții.
Moartea evocată în versuri, socotită ca un fapt precis de camaradul de arme, îl ocolise atunci pe sublocotenentul Petrescu Camil, care la data expedierii scrisorii se afla de 2 săptămâni în captivitate la Sopronic, în Ungaria.
Camil Petrescu către familia sa adoptivă. 24 noiembrie 1917.
După cum v-am scris, am primit până acum 3 scrisori, 2 din septembrie și 1 din octombrie, cum și 100 de lei. Eu v-am mai scris pe ziua de 1 noiembrie o scrisoare pe hârtie obișnuită. Ați primit-o? V-am scris să mă abonați la ziarul Lumina. Trimiteți-mi încă 100 de lei, căci am nevoie multă.
Camil Petrescu către profesorul său de gimnastică de la Gheorghe Lazar, Dumitru Ionescu, 1917.
Pe aici noi o ducem binișor. Fumăm, citim și iar fumăm. E greu că e criză de amândouă, dar mai cu seamă de cărți. Dacă aveți posibilitatea și dacă nu încalcă noile dispoziții ale tot așa de noi administrații, V-aș ruga să-mi trimiteți ceva cărți de filozofie, în special Leçon de filozofie de Abel Rey și L'Evolution Creatrice a lui Bergson. În timpul retragerii am lăsat la Ploiești Diamantanul cu o mulțime de cărți. L-am lăsat la o cucoană al cărei nume nu mi-l mai amintesc. Cărți care aveam intenția să le citesc pe front. Cucoana stă pe strada Tudor Vladimirescu, nu știu numărul, a treia casă pe stânga din colțul dinspre cazarma județului Prahova. Cum vedeți, memoria mea suferă de mania preciziunii. Și nu-i de mirare după bombardamentele de la Oituz.
Într-un interviu acordat lui Vasile Netea în Vremea, în februarie 1943, vorbind despre acte de cataliză substanțială, Camil Petrescu spunea: căzusem prizonier în toamna lui 1917. Mi-am putut procura în lagăr L'Evolution Creatrice a lui Bergson. Fraza "privesc acest pahar care e o abstracție" mi-a revelat uluitor toată semnificația concretului și a existenței absolute.
Mă întorsesem din război cu un sentiment aproape metafizic al camaraderiei, solidar cu tot ce e suferință și dor de mai bine în lume. Destinul comun al lumilor de tranșee, egalitatea în fața morții, păreau semnul unui destin legat cu toată omenirea pentru tot restul vieții. Încrederea mea în oameni era nemărginită, ca și dorința de a fi prețuit și iubit de ei.
Note din 1936 la fals tratat pentru uzul autorilor dramatici.
În România anilor de după primul război mondial, care își trăia euforia victoriei, nu s-au găsit prea mulți care să-l prețuiască și să-l iubească, să treacă dincolo de umila aparență a unui demobilizat ca oricare altul.
Întors din Moldova, demobilizat de pe front, literalmente fără niciun ban în buzunare, îmbrăcat pe jumătate cu o tunică militară, nu aveam nici unde să locuiesc și nu mâncam toată ziua decât niște pesmeți dintr-un sac mic pe care mi-l dăruise un prieten.
Note zilnice.
La 16 martie 1919, Camil Petrescu se prezintă la examenul legal de licență. Materiile alese: istoria și enciclopedia filozofiei, logică și estetică. Profesorii: Pepe Negulescu, Constantin Rădulescu Motru și Ion Rădulescu Pogoneanu îi acordă la toate materiile bile albe. Planurile tânărului licențiat, magna cum laude, erau foarte precise. Când profesorul Pepe Negulescu l-a întrebat dacă nu vrea să urmeze o carieră în filozofie, a răspuns:
deocamdată nu. Renunț numai pentru moment la filozofie, pentru că am de gând să fac literatură. Eu am un anume plan de realizare a operei mele, începând de acum și până la încheiere, iar planul acesta cuprinde cam următoarele etape. Voi scrie până la 25 de ani versuri, pentru că este vremea iluziilor și a versurilor. Voi scrie între 25 și 35 de ani teatru, pentru că teatrul cere și oarecare experiență și o anumită vibrație nervoasă. Voi scrie între 35 și 40 de ani romane, pentru că romanele cer o mai bogată experiență a vieții și o anume maturitate expresivă. Și abia la 40 de ani mă voi întoarce la filozofie, căci e mai cuminte să faci poezie la 20 de ani și filozofie la 40 decât invers. Așa că vă dau întâlnire după 20 de ani.
Interviu în Vremea, februarie 1943.
Lungit pe patul meu de crăci și frunze proaspete, eu nu gândesc și nu visez nimic. Mi-e teamă numai să nu vină cineva, căci apă limpe stremură adânc în mine, un crâmpei adânc din slavă, din seninul înmuiat și limpede, din seninul cristalin spre mine cată, și printre gene umede de cetină firavă mă învăluie ca o privire adorată.
Camil Petrescu către Liviu Ebreanu, 19 noiembrie 1920, Timișoara.
Iubite domnule Ebreanu, de cum am ajuns aici mă gândeam să scriu. Mi-au ajuns în mână în timpul acesta numărul 25 și 26 din Zburătorul. Bucățile apărute au oarecare greșeli de, cum să le zic, nu de tipar, ci de scris la mașină, deoarece s-a mai întâmplat și lucrul acesta de neiertat, că n-am revăzut versurile scrise la mașină. În orice caz, când ar fi să se culeagă pentru volum, cred că trebuie să le fac o adevărată revizie. Dacă lucrul este apropiat sau nu, poate vei fi dumneata atât de bun să-mi o comunici. Am văzut anunțată apariția volumului Ion. Cine știe când îmi va cădea în mână, afară dacă nu cumva mi-l va trimite cineva prin poștă. Și zburătorul aș primi mai devreme, așa, deoarece aici vine cu o întârziere regulată de 10 zile.
Liviu Rebreanu către Camil Petrescu, 5 decembrie 1920, București.
Dragă poete, primesc cu întârziere scrisoarea dumitale, dar mă bucur că nu mă uiți. Poemele dumitale de război au un succes deosebit. Ai văzut de altfel că au fost revelate și prin presă. Firește că poeții te cam invidiază și îți caută pricină. Asta însă nu poate decât să te mulțumească. Dacă n-ai face umbră, n-ai supăra pe nimeni. Ce zici de articolul lui Vianu despre dumneata? Mie mi se pare foarte just și înțelegător. De altfel, eu am pentru Vianu o deosebită simpatie. Cred mult că e una dintre cele mai frumoase speranțe ale literelor românești. Dar articolul lui Lovinescu? Ce păcat că e nestatornic și șovăitor în păreri. Deși vorbește bine, totuși mi se pare că dă înapoi puțin spre mirarea tuturor. În orice caz, volumul dumitale va fi o lovitură puternică. Bine ar fi să te poți lepăda de gazetărie și să trăiești numai literaturii. Ion al meu pare că are o primire bună pretutindeni. Aș fi curios să aflu cum ți-a plăcut dumitale.
Camil Petrescu răspunde la 14 decembrie 1920, tot din Timișoara.
Iubite domnule Rebreanu, încă de vreo câteva zile am primit frumoasele dumitale rânduri, dar sunt atât de obosit încât afară de corvoada gazetei nu mai am curajul să pun mâna pe toc. Îmi scrie de Lovinescu, între altele, că a dat înapoi în privința versurilor mele. Să-ți spun drept, mi-a plăcut că le-a apreciat la început, dar nu sunt atât de necăjit că nu-i mai plac acum. Sunt sigur că mai târziu o să-i placă iarăși. Îmi mai scrie că versurile mele au plăcut în general. În ceea ce privește aprecierile asupra lor, negreșit că mi-a plăcut mult articolul lui Vianu. Și cu cât l-am citit mai mult, cu atât l-am apreciat mai bine. Am citit și foile tăunul domnului Braniște, care nu mai merge vorba, că mi-a plăcut. Îmi scrie să mă las de gazetărie și să fac literatură. De ce? În fond, sunt tare plictisit de amândouă și m-aș lăsa de toate. Literatura, în special, nu mă tentează decât ca un refugiu ultim și sigur, atunci când mă năpădesc deziluziile și necazurile. E un fel de baricadare într-o fortăreață. Să fac din ea o carieră, cred că m-ar plictisi curând. E pentru mine o rezultantă numai, un fel de esență de viață trăită. Nu-mi pot închipui că literatul este un soi de vierme de mătase care scoate totul din el, ci mai curând o prismă rară de cristal care deformează frumos și egal tot ce trece prin ea. Artistul proiectează lumea posibilităților. Dacă vreodată aș părăsi ocupațiile cotidiene și numai când viața nu mi-ar mai oferi prilejuri de iluzii și deziluzii, aș face-o numai pentru filozofie, care este superioară artă.
Avea 25 de ani, scrisese Ciclul Morții. Nu s-a ținut de cuvânt și a mai scris poezii după 25 de ani, teatru după 35, romane după 40 de ani. Piesa Jocul Ielelor era o realitate la acea dată și cu ea va începe destinul dramatic al omului, al scriitorului care nu o va vedea niciodată pe scenă, așa cum n-a văzut nici Danton, nici Act Venețian, nici Caragiale în vremea lui, nici alte drame. Cititorul de azi al operei poate rămâne uimit în fața rezistenței contemporanilor lui Camil Petrescu, dar răsfoind documentele, descoperim că intransigența scriitorului, de aceeași calitate cu cea a personajelor sale, intervenea în destinul scenic al operelor.
Dumneata, ai putea suporta ideea unui cerc pătrat? Sau gândul că 2 și cu 3 fac 6?
Această replică, aparținând lui Gelu Ruscan din Jocul Ielelor, poate prefața fragmentul din articolul intitulat Scriitori tineri, publicat în 1944.
Pe la mijlocul iernii, piesa ar se repeta, având o distribuție care și astăzi ar impresiona. Doamna Lucia Bolandra, domnii Gheorghe Storin, Ion Manolescu, Al Mihalescu, Ion Iancovescu și alții, în regia lui Toni Bolandra. Repetițiile erau pentru mine o tortură, fiindcă eram literalmente leșinat de foame, în zilele în care nu primeam pesmeți, și torturat de ger, căci în loc de palton aveam o manta de cauciuc pentru ploaie. Răbdam totuși și așteptam halucinat premiera. Seara aceea, aurită, oricare ar fi fost soarta piesii, mi-a fi adus, cred, căci nu știam cât se plătește, câteva sute de lei.
Ar fi fost poate mai simplu dacă aș fi avut noțiunea avansului. Aș fi cerut directorilor 2-3 poli avans și aș fi asistat la repetiții mai omenești. Dar nu bănuiam că există astfel de procedee și nici directorilor nu le-a trecut prin cap asta. Cu o săptămână înainte de premieră, doamna Bulandra m-a reținut după miezul nopții cerând anumite modificări unor fraze. Am rezistat. Doamna directoare a stăruit. Desigur, eram famelic, dar fusesem în război, eram tânăr. Aveam orgoliul convingerilor mele.
Jocul ideilor e jocul elelor. Cine l-a văzut în puritatea lui platoniciană devine un neom. Ca cel care noaptea pe lună a văzut în luminișul de pădure jocul vrăjit al făpturilor de vis.
Am refuzat orice modificare și am retras piesa, reîntorcându-mă în cămăruța mea din strada Plantelor, ca să aștept încă 4 ani premiera Sufletelor tari. Zilele acelea din iarna lui 1918 nu le-am mai putut uita niciodată. Într-un anume sens am fost, și din amintirea lor acută, un fel de neom. Cu fiecare tânăr care mi-intra pe ușă, sfios și cu ochii mistuiți de arderea dinăuntru, intra și imaginea tânărului în manta de ploaie care venea istovit de la repetițiile cu jocul elelor. Nu era un frate, eram eu însumi. 20 de ani am fost victima acestei solidarități între ale scrisului și de aici a ieșit acea săptămână a muncii intelectuale.
Pentru Camil Petrescu, intelectualul era un muncitor care muncea toată săptămâna. Revista ce a apărut din ianuarie 1924 până în 15 martie 1924 a fost o publicație care și-a făcut un drum tăcut în mentalitatea epocii, deși ideile lansate de ea au fost ba ridiculizate, ba ignorate, ba respinse.
Nicolae Iorga către Camil Petrescu, 21 martie 1924.
În revista pe care ai bunătatea mi-o trimite și pentru rândurile de prietenie pentru mine, se vede dragostea cu care o redactezi, se vede talentul dumitale de scriitor, dar, dă-mi voie să ți-o spun, și un eclectism care seamănă neorientare, deși știu bine că așa vrei.
Ce-și amintea directorul ei după 10 ani?
Se împlinesc acum, în 1934, 10 ani de la apariția revistei Săptămâna Muncii Intelectuale. Nu se poate spune că a fost chiar clandestină, ba pe vremea ei a fost foarte comentat. Mai mult însă din pricina ultimei pagini literar-teatrale decât a celorlalte 3 sociale și fiindcă era vioi scrisă cu titlul tipărit frumos Albastru. Cum de atunci au mai apărut reviste vioi scrise și cu titlul Albastru, Săptămâna a fost din ce în ce mai mult confundată cu alte publicații, pe urmă uitată cu totul. Câțiva tineri prieteni, care de altfel n-au apucat revista, când vor să pară binevoitor cu redactorul ei, pomenesc cu amabilitate indiferentă și caldă despre această publicație care nu era rea și sunt convinși că astfel se devotează unei cauze ingrate și dificile. E adevărat că ideile nu se agață de oameni cu clești crâncen de crabi, că nu leagă pietroaie de picioare, că nu strigă pe nimeni din mijlocul bălciului cu fanfară și salt mortal de paiață. Ideile sunt foarte ciudate și nu dau durere de cap decât nefericiților care au predispoziție pentru asta.
De bună seamă, din cauza lipsei de fonduri, revista a încetat să mai apară, directorul ei continuând să se zbată în dificultăți materiale, deși Suflete tari văzuse lumina rampei în 12 mai 1922 la Teatrul Național. Din cei 12.000 de lei pe care i-a avansat editorul, scriitorul mai avea de plătit după premieră 5.100 lei. Apariția volumului de versuri în 1923 n-a îmbunătățit situația. În aceste condiții, Camil Petrescu adresează următoarea scrisoare bancherului Aristide Blanc în 1924.
Vă rog să-mi scuzați faptul că în locul unei oferte formale, pe care și obiceiul și buna cuvință o făcea necesară în împrejurarea de față, îmi permit să vă scriu o scrisoare cu caracter personal. Nu aș vrea să fiu bănuit că înțeleg să vă solicit un post ca un ajutor în cariera literară. Cred cu toată convingerea că nu există suflete speciale, în sensul că un om care a realizat într-o direcție poate realiza în oricare alta cu o condiție imperioasă și exclusivă. Să-și mobilizeze toate preocupările și toată puterea de muncă într-un singur sens. Munca echivocă este tot atât de rea ca și o situație echivocă. Vă rog, deci, domnule Blanc, să-mi dați posibilitatea de a învăța în institutul pe care îl conduceți noțiunile și practica elementară pentru a începe o nouă carieră. Rămâne de la sine înțeles că, în caz că veți binevoi să-mi admiteți cererea, voi abandona cu totul orice activitate publicistică.
Aristide Blanc către Camil Petrescu. Noiembrie 1924.
Domnul Menelas German, colegul meu, vă va transmite răspunsul meu la preastimata dumneavoastră scrisoare. Dacă acest răspuns nu este atât de satisfăcător cât l-ați dorit și l-aș fi dorit și eu, vă rog a pune toată vina pe vitregia vremurilor.
Pentru că nici Camil Petrescu, nici noi de altfel nu credeam că vitregia vremurilor poate dura prea mult, pentru un om ca Aristide Blanc, îi se adresează cu o cerere similară în 1931, prin Alexandru Rossetti. În conversația particulară, Blanc a fost mai puțin politicos, dar mai sincer decât în scrisoare.
Dar Camil Petrescu este un scriitor. Cum o să angajăm un scriitor? Nu-l văd lucrând în birou.
Aristide Blanc, ca și mulți alții atunci și mai târziu, considera că scriitorul, spre deosebire de funcționarul public, este un privilegiat. În intimitatea lor, li se părea un soi de ocupație neserioasă, făcută așa de unul singur, după chef și capriciu, o afacere personală a personajului. În timp ce personajul...
Am muncit în viața mea crâncen, cu o îndârjire de cremene. Am muncit și din nevoi imediate, dar totdeauna și cu sentimentul că, indiferent dacă nevoile le constrâng sau nu, tu trebuie să faci un lucru bun, muncit cinstit. Am încheiat contractele de nevoie, dar când a fost să lucrez obiectul contractului, am uitat că sunt obligat. E drept că nu mi-am luat în genere obligații care să contrazică buna mea credință, felul meu de a gândi.
În anii aceia, adică 1924-25-26, felul de a gândi al scriitorului capătă vorbele personajelor din Danton, Mitică Popescu și Mioara.
Teatrul, spre deosebire de poezie și novelă, cere, în afară de o inspirație și o muncă susținută, reveniri la nesfârșit. Fiecare dintre lucrările mele de teatru mi-au cerut câte 3-4 versiuni. Danton, de pildă, mi-a luat aproape întreg anul 1925, muncă înverșunată, unor până la 18 ore pe zi, zi de zi, nu numai cu consultarea izvoarelor istorice, dar și cu numeroase transcrieri.
Prin Danton, scriitorul român emite o ipoteză dramatică asupra unui fapt al istoriei universale, ca și la vremea lor Büchner sau Romain Rolland, piesele lui Camil Petrescu fiind comparabile din toate punctele de vedere cu cele ale predecesorilor. Dar ea nu a avut șansa de a urca pe scenele europene, de a intra în dialog direct cu dramaturgia universală. Acest dialog autorul nu și-l dorea numai pentru sine, ci și pentru toată cultura românească. Aspirații mereu prezentă în articole și eseuri. Aspirație care a determinat și cererea adresată ministrului de interne.
Atenția tot mai mare pe care statele străine o dau muncii intelectuale în interiorul acelui stat și în legăturile internaționale fac necesare noi posturi care să corespundă noilor funcțiuni sociale. Un astfel de post ar fi cel de referent al muncii intelectuale în orașul cel mai important al Europei din punctul de vedere al efortului intelectual. El ar avea menirea A. Să pregătească reprezentarea României pe lângă diversele congrese internaționale ale diferitelor categorii de muncitori intelectuali. Artiști, medici, scriitori, ziariști. B. Să se facă știut în străinătate efortul românesc pe acest teren. Dacă aceste considerații intră în vederile dumneavoastră, cu respect vă propunem, domnule ministru, crearea unui post de referent al muncii intelectuale la Paris.
În 29 octombrie 1926, Camil Petrescu expedia, după sosirea la Paris, o scrisoare cu următoarea adresă. Domnului Liviu Rebreanu, președintele Societății Scriitorilor Români, Cafeneaua Capșa, București, România.
Sunt, după o călătorie obositoare, de câteva zile la Paris. Mă simt destul de dezorientat. Orașul e mare, mare, obiceiurile altele, viața altfel organizată. Ah, dacă aș fi cunoscut Parisul ca student. Dar așa e soarta noastră. Devenim mari romancieri și scriitori când plăcerile vieții au făcut loc obligațiilor. Acum aici caut să-mi organizez viața.
La legație mi-au făcut o colegială primire și sper că vom izbuti să facem ceva. Între primele lucruri la care mă gândesc cu privire la Societatea Scriitorilor Români e să invit la București pentru două conferințe pe unul dintre criticii activi. Am și sondat terenul, fără să mă angajez formal, cu Edmond Jaloux și Benjamin Crémieux. Știi că sunt cei care au contribuit mai mult să facă cunoscute literaturile străine în Franța. Mă mai gândesc în viitor la alți doi, care vor fi o surpriză pentru București. E neapărat nevoie să stabilim legături personale între ei și societatea noastră. Ar putea patrona eventuale traduceri din prozatori. Pe urmă, s-ar comenta aici călătoria lor.
Realizarea acestor planuri a fost întreruptă de un eveniment care l-a surprins. Anunțarea premierei cu Mioara la Teatrul Național. Cum această premieră a stârnit în 1926 și apoi la reluare în 1943 o împotrivire de mari proporții, care a denaturat în memoria contemporanilor chiar imaginea lui Camil Petrescu, vom zăbovi mai departe asupra întâmplărilor care l-au marcat profund pe om și pe scriitor.
15 noiembrie 1926. Camil Petrescu către Bazil Munteanu, Paris.
Dragul meu, îți scriu cu întârziere, pentru că, ți-nchipui, am avut aici multe de lucru. Temerile mele nu s-au dovedit de prisos și infamia s-a consumat. Din ziare vei fi înțeles că am avut împotriva mea cu violență unanimitatea gazetarilor. A fost revolta sclavilor. Partea proastă e că au avut dreptate. Teatrul Național a prezentat Mioara sub orice critică. Spectacolul era penibil. Eu nu am ajuns decât la repetiția generală și nu am putut obține, cu toate sforțările și amenințările, nicio amânare. Am căzut într-o adevărată cursă. Acum de-abia mai încerc să pun lucrurile la punct, repetând în cabină cu actorii. Voi face să apară săptămâna viitoare din nou Cetatea Literară, ca să știu dacă infamia cinică își mai poate permite la noi totul. Nu mă mai gândesc să vin la Paris. Nu găsesc în mine un pic de solidaritate măcar. Pentru cine să fac propagandă? Mi-e o silă imensă de toată prostia omenească în toate formele ei. Chiar dacă mă voi reîntoarce la Paris, va fi fără nicio calitate care să mă silească să devin complicele infamiei de aici.
Cetatea Literară a fost o revistă editată de Camil Petrescu din decembrie 1925 până în decembrie 1926. Ultimul ei număr cuprinde Falsul tratat pentru uzul autorilor dramatici, un model de intervenție polemică în care autorul încearcă nu să se răfuiască cu cei care l-au jignit, ci să restabilească adevărul legat de premiera Mioarei. După cum s-a văzut, Camil Petrescu însuși nu adera la spectacolul pus de soare ze soare. Durerea lui Camil Petrescu nu a fost provocată de căderea spectacolului, de obiecțiile întemeiate ale unor cronicari, ci de reaua credință dezlănțuită de procesul de intenții, de bucuria nemascată a celor care credeau că îl pot desfința.
Bazil Munteanu către Camil Petrescu, Paris, 10 iulie 1927.
Am citit Falsul tratat. L-am găsit extrem de interesant. Pe lângă partea circumstanțială în legătură cu căderea Mioarei, perfect lămuritoare, am notat pasaje de o luciditate adâncă și precisă care m-au siderat. Am urmărit episoadele scandalului de astă toamnă cu încordare, dar fără surprindere. Ești un individ admirabil, dragă Camil, care mă uluiește.
Camil Petrescu către Bazil Munteanu, București, iulie 1927.
A fost decembrie trecut un viraj greu în viața mea. Inimiciții nebănuite, pe lângă atâtea altele de care aveam motive să mă neliniștesc, au târât după ele și pe cei slabi de înger. Am avut împotriva mea unanimitatea presei timp de o lună. Două gazete au dus campanie cotidiană împotriva mea, mințind, falsificând. Toți au avut impresia că voi fi distrus, ca să întrebuințez terminilor copilărești. Ei uitaseră că eu am creat pe eroul din suflete tari, ale cărui posibilități latente izbucnesc uluitor dintr-o dată. Falsul tratat a avut într-adevăr un răsunător succes. Caracterul lui ofensiv a uimit și a neliniștit. Toți cei atacați de mine acolo au venit să se explice, să-mi facă demonstrații de regret. Dacă situația mea internă se pare că este mai consolidată ca înainte chiar de premiera Mioarei, nu e mai puțin adevărat că am mai pierdut un an. Am mai pierdut un an făcând poliție literară, adică fiind nevoit să mă abat de la preocupările mele.
La sfârșitul acestui an pierdut, lui Camil Petrescu îi se încredințează conducerea universului literar Și nu va mai fi, așa cum spunea în falsul tratat, un scriitor cu o revistă care număra abia mai mult de 1000 de cititori, ci directorul unei reviste menită să se adreseze publicului mare. Cel care își lua răspunderea unei astfel de reviste trebuia să cunoască deopotrivă și zonele literaturii superioare și psihologia publicului, cum și modul în care acest public poate fi atras încetul cu încetul spre operele de artă. Fidel acestui program, va deschide în paginile revistei Galeria Sufletului Românesc, o suită de numere, fiecare închinat unei personalități, continuând rubrica din Săptămâna Muncii Intelectuale. Numere întregi au fost dedicate astfel lui George Enescu, Gheorghe Marinescu, Elena Văcărescu, Nicolae Titulescu, Grigore Constantinescu, Gheorghe Țițeica și alții. Numărul închinat lui Constantin Brâncuș i-a periclitat situația de conducător al revistei.
Paris, 15 februarie 1930. Marta Bibescu către Camil Petrescu.
Domnule, am citit cu adevărată emoție amestecată cu surpriză rândurile pe care le-ați scris în Argus despre cărțile mele. Surpriza a venit din primirea unui semn de simpatie de asemenea calitate și emoția din gândul că aveam un prieten necunoscut în rândul auditorilor mei, care m-au intimidat atât în acea zi la Teatrul Mic. Trebuie să vă mai mulțumesc în numele altcuiva care nu mai este printre noi, al acelui luminos Marcel Proust, care ne-a reunit mai puternic în absență ca atâția oameni vii, în jurul fratelui său Robert Proust, în casa căruia ne-am găsit duminica trecută pentru prima întâlnire a prietenilor lui Marcel. De acum vă voi număra printre ei.
Camil Petrescu către Marta Bibescu, București, 1932, însoțind volumul Rapid Constantinopol Bioram.
Doamnă, îngăduiți-mi să vă ofer o carte care nu are alt merit și nu ar putea solicita interesul dumneavoastră decât prin faptul că amintește călătorilor români și îndeamnă, cum nu fac alte lucrări similare, să-și reconstruiască drama de neuitat în veacuri a brâncovenilor. Pentru mine, călătoria la Constantinopol, atât de lipsită de semnificație pentru mari călători, a fost mai întâi un prilej de retrăire în trecutul românesc, care până atunci nu exista pentru mine decât obiectiv în cărțile de școală. Eram depărtat de fluxul propriei mele conștiințe și regăsirea s-a făcut brusc. Așa cum, datorită unei comoții, eroiului Pirandello își regăsesc intactă conștiința anterioară. De atunci, doamnă, am fost obsedat de acest veac al XVIII-lea românesc și am citit, cât mi-au îngăduit preocupările mele de alt soi intelectual, cu rezerva mentală că voi reveni odată, cine știe, mai adânc și cu o dorință mai răscolitoare.
Marta Bibescu către Camil Petrescu. Mogoșoaia, 15 iunie 1933.
Mulțumiri din sufletul de mult obișnuit a se închina umbrelor care revin să-și găsească trupul pe pridvorul de la Mogoșoaia pentru cartea unde sunt pomeniți brâncovenii. Plec prin avion la Constantinopol mâine în zorii de zi. O voi lua cu mine.
La 3 dimineața, gripat și cu insomnie, cercetând caietele pentru arta și cinestetica, dau peste acest caiet intitulat, vai, Note zilnice. Sunt aproape 2 ani de când n-am mai scris. Din nou, situația materială mi-e din cele mai triste. Gândul sinuciderii redevine actual. Sunt epuizat. Literatura a ajuns să mă dezguste până la îmbolnăvire, ca hrana cu cartofi fierți când eram prizonier. Am tipărit Mitică Popescu, sunt pe cale să tipăresc Mioara, cu ce trudă sângeroasă, și am impresia unei evacuări care mă dezintoxică. Nu trebuie să porți prea mult în tine o operă sfârșită, deoarece produce toxine ca rezidurile neevacuate. Am 35 de ani peste o lună de zile. Lamentabil crepuscul.
Camil Petrescu, Note zilnice, 4-5 martie 1929.
În pofida lucidității sale, aprecierea s-a dovedit inexactă. Cariera sa de romancier abia începea. La 10 noiembrie 1930 este lansat romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, apărut în editura Cultura Națională.
Alexandru Rosetti către Camil Petrescu, noiembrie 1930.
Mult stimate domnule Petrescu, îți scriu ca un străin care ți-ar fi citit cartea acum pentru prima oară, pentru că a trecut destul timp între corecturi și citirea de acum, pe care n-am putut-o lăsa din mână. Ce să-ți spun? Că romanul e plin de viață, că eroii trăiesc și că psihologia lor e perfect adâncită și pusă în lumină, că dialogul e excelent, vedește omul de teatru, și că sunt părți palpitante, sinceritatea acestor impresii trebuie completată cu o critică. Nu-mi place dialogul filozofic. L-aș fi suprimat. Și poate, pe alocuri, aș fi modificat unele amănunte în scenele de dragoste. Îți urez un deplin succes de vânzare. Celălalt cred că ți este asigurat încă de pe acum. Cu distinse salutări, al dumitale, Alexandru Rosetti.
Paris, 5 ianuarie 1931. Mihail Sebastian către Camil Petrescu.
Scumpe prietene, primisem acum vreo 10 zile de la Brăila romanul dumitale. Voiam să-ți scriu numai decât după ce-l citisem pe tot într-o singură noapte, că sunt fericit de-al fi citit. Încă sub emoția lecturii, aveam nevoie să spun cuiva câte lucruri gândisem atunci în marginea acelor pagini. Dar mă tem de entuziasm și mă întrebam dacă scrisoarea mea nu era să te indispună prin graba ei, prin entuziasmul ei dezordonat. Să-ți spun ce anume mi-a plăcut la carte. E foarte simplu. Întâi de toate, tonul. Adică felul firesc, pasionant, viu, cu care e dusă cartea de la prima la ultima pagină. Am citit-o cum aș citi un vraf de scrisori intime, în care ar fi vorba despre oameni cunoscuți și despre istoriile lor adevărate. M-a surprins chipul în care ai văzut dumneata războiul, deși îți cunoșteam versurile și deși îmi vorbisești de multe ori despre el. Detalii precise, tehnice aproape, despre luptă. O viziune nesentimentală, exactă, scrutătoare. Ca document, nu-i cunosc pereche. Mi-a amintit de o pagină curioasă în care Stendhal povestea câteva amintiri personale despre Revoluția din 1789, așa cum a văzut-o el la Grenoble. Inutil poate să-ți spun că ce m-a emoționat însă adânc, fiindcă experiența mi era personal mai străină decât a războiului, a fost dragostea lui Ștefan Gheorghidiu. Am regăsit pasiunea intensă din scrisorile doamnei T. Dar aici, în roman, faptele se înlănțuiau amplu, cu o semnificație tragică mai adâncă, fiindcă fiorul dragostei declanșa atâtea situații, atâtea tipuri, atâtea amănunte.
Sebastian considera cunoștința cu Camil Petrescu un eveniment capital în viața lui.
Nu scriu o pagină de literatură, nu șterg un cuvânt și nu adaug vreunul fără să mă gândesc. Asta i-ar place, asta nu i-ar place lui Camil Petrescu.
În februarie 1933, același Sebastian scria cu ocazia apariției romanului Patul lui Procust.
Trebuie să se fi petrecut ceva, trebuie să fi intervenit un element nou în viața literară a ultimilor ani, care să fi făcut posibilă construirea unei noi scări de valori, căci refuz să cred că trecerea literaturii domnului Camil Petrescu de la cunoașterea și admirația unui grup restrâns de elită la cunoașterea publicului mare a fost un fapt întâmplător. Acest element nou de restabilire a valorilor critice mi se pare că a fost adus în câmpul nostru literar odată cu debutul generațiilor noi scriitoricești. Cel puțin acest lucru trebuie să le fie recunoscut. Adevărul este că de la 1926 încoace, toată critica tânără a mers din instinct și din spirit de comuniune intelectuală, nu spre Camil Petrescu, desigur, dar spre cetatea literară, spre poziția critică ce fusese definită acolo și care trecuse de amănuntul dispariției materiale a revistei.
În ianuarie 1934 apare Revista Fundaților, iar Camil Petrescu este redactor. În mai același an devine redactor șef. În același timp, este membru al Comitetului de Direcție al Teatrului Național din București. În deceniul al patrulea, în suita operei sale, se înscriu alături de romane Rapid Constantinopol Bioram, volumul pamflet Eugen Lovinescu sub zodia seninătății imperturbabile, volumul de eseuri Teze și antiteze, precum și Modalitatea estetică a teatrului, teză de doctorat în filozofie. În 1939, cariera sa cunoaște două confirmări. Directoratul Teatrului Național și Premiul Național pentru Dramaturgie. Privite din afară, aceste recunoașteri păreau că satisfac orgoliul veșnic rănit al scriitorului, dar temperatura trăirilor interioare se menținea la fel de ridicată ca pe vremea pesmeciorilor din traistă.
Camil Petrescu, note zilnice, 29 iunie 1939.
Am citit cu o intensă pasiune al 7-lea volum de memorii ale lui Iorga, 1932-1938. E toată viața mea în aceste memorii. Sunt toate motivele suferințelor sau bucuriilor mele în cele 7 volume. Dar eu nu sunt pomenit până în acesta al 46-lea an al vieții mele niciodată, deși e vorba numai de nume și de fapte familiare mie. La fiecare pas confrunt în amintire imaginea pe care o aveam eu despre întâmplări cu datele și actele dezvăluite acum de Nicolae Iorga. E o senzație stranie. Impresia de neexistență în cartea unui istoric și știința înspăimătătorului meu zbuciu. E o melancolie în acest contact cu judecata posterității, fie și în forma contrafăcută a unor memorii publicate încă în viață.
Forma sinceră a relațiilor umane i-ar fi oferit, poate, o compensație. Avea prieteni buni, era stimat chiar și de cei care nu erau prieteni și mulți dintre inamicii săi literari însemnau ceva în epocă. Mulți oameni aveau nevoie de el.
Silviu Cernea către Camil Petrescu, București, 25 martie 1937.
Iubite domnule Camil Petrescu, apelez la dumneata într-o situație extrem de gravă din care mă zbat să ies de 2 zile și nu pot. Și te rog mult de tot ca, peste orice considerente, să-mi dai dumneata o mână de ajutor într-un caz care m-a distrus complet. Alaltă seară mi s-a telegrafiat de la Brăila că tatăl meu, care este lucrător la șantierele CFR de acolo, a fost accidentat. Am aflat a doua zi de la serviciul medical că i-au fost fracturate picioarele. Vă închipuiți în ce hal sunt, mai ales că de 2 nopți și 2 zile mă trudesc să găsesc banii necesari să mă duc acolo și nu pot găsi nicăieri. Ca să am bani de alergat de colo până colo, până voi încropi suma, am fost nevoit să-mi amanetez paltonul. Vă rog încă o dată mult să nu-mi luați nume de rău că mă adresez dumneavoastră, dar sunteți ultima speranță, mai ales că mi s-a promis de peste tot și nu mi s-a făcut nimic.
Mihail Dragomirescu către Camil Petrescu, Bușteni, 8 iulie 1939.
Dragă Camile, iartă-mă că scriu așa de familiar, dar mi-ai fost întotdeauna drag. Am vrut să te felicit de îndată ce ai fost numit directorul Teatrului Național, dar nu mi-a răspuns nimeni la telefon. La dumneata sus n-am putut să vin, bătrânețele nu se au bine cu scările. Acum iată de ce scriu. Sunt în viligiatură la Bușteni și am făcut mai multe cheltuieli decât trebuia, bazat pe oarecare speranțe ce nu s-au împlinit. La cine să recurg? Mi-am adus aminte că între manuscrisele mele am și câteva traduceri în versuri după original. Ai putea în contul lor să-mi expediezi aici la Bușteni o sumă de bani?
Gheorghe Ciprian către Camil Petrescu, 4 aprilie 1939.
Domnule director, mâine e împărțealea premiilor la teatru și de rândul ăsta foile de merișor vor fi distribuite de un om care s-a războit eroic cu viața și care deci ar putea să cumpănească cu sfințenie meritele altora. Ar putea. Dar întrebarea este, va putea? Iată un bun subiect de dramoletă modernă. Iată o delicată situație psihologică în care e interesant de urmărit în ce măsură prerogativele puterii deviază, falsifică sau chiar anihilează resorturile curate ale vieții. Directorul de astăzi se va suprapune ori nu luptătorului de ieri.
Constantin Pâcle către Camil Petrescu, 1930, sanatorul TBC, Toria.
Dacă mai puteți face ceva pentru mine, nu cruțați nimic, căci ar fi zadarnică toată cheltuiala și nădejdea care mi-a dat aproape viața de până aici. Salută pe toți prietenii din parte.
Aurel Lambrino către Camil Petrescu, Bârlad, 15 mai 1935.
Stimate domnule Petrescu, cred și eu că piesa Sorana are o serie de imperfecții și poate că nici n-aș putea acum să o îndrept, e prea aproape de mine. Dacă vreți să vă dați dumneavoastră această osteneală, îmi faceți un serviciu. Am toată încrederea, așa cum v-am mai scris, în mâna dumneavoastră chirurgicală. Pese. indicațiile pentru primirea micului onorariu prin poștă la adresa Aurel Lambrino, profesor, Bârlad, Bulevardul Ferdinand 8.
Marioara Voiculescu către Camil Petrescu.
Dragă Camil, sunt în Galați la sora mea și sunt în pat bolnavă de gripă. Totuși sper ca sâmbătă dimineață să fiu în București. Deci te rog mult, Camil, să-mi faci sigur rost de costum pentru balul mascat al presei. Mi-ar place și unul turcesc chiar, de cadână, dar știi, frumos ca niciunul. Cu drag, Marioara.
Camil Baltazar către Camil Petrescu. 22 septembrie 1939.
Dragă Camile, iată de ce apelez la tine. Am de plătit mâine chiria pe un întreg trimestru și din cauza evenimentelor nu-i cu putință să-mi fac rost de banii necesari. M-ai servi mult dacă ai putea să mai acorzi cel puțin câteva mii de lei să dau o parte din banii datorați proprietarului. Ne înțelesesem că îmi vei da, dragă Camile, în schimbul banilor luați, piese de refăcut.
Uri Benador către Camil Petrescu, București, 27 octombrie 1939.
Stimate domnule Camil Petrescu, nu m-am mulțumit să fiu tatăl celor trei romane pe care le cunoști, ci am și trei copii pământeni și cu pretenții. Vor să meargă la matineurile Teatrului Național. Pot să îndrăznesc o rugăminte pentru trei locuri? Mulțumire anticipate și omagi.
Am iubit oamenii. Am trecut de naiv. Am fost de cele mai multe ori păcălit, dar până la urmă am văzut că cei care m-au păcălit pe mine s-au păcălit singuri. Cei care au urât oamenii au creat în jurul lor o atmosferă de ură care i-a nimicit ca o iradiație necurțătoare. Și apoi, nu întotdeauna am fost păcălit. Acele puține cazuri în care n-am fost păcălit mi-au compensat cu prisosință pierderile. În bilanțul valorilor, azi pot pune liniștit și dragostea de oameni. Nu poți fi scriitor dacă nu iubești pe cei buni și ca un corolar dacă nu urăști ce e rău. Un creier nu funcționează dacă s-a oprit inima. Asta am învățat-o tot de la Organismul Omenesc.
Cecilia Constantinescu către Camil Petrescu. 2 aprilie 1935.
Sosesc de data aceasta mai curând decât mă așteptai și mai ales decât mai dorit. Să-ți explic de ce. În scrisoarea de ieri îți ceream să-mi dai un semn de viață. Sunt convinsă că n-ai să o faci. Și dacă totuși aș aștepta, dovada certă a indiferenței dumitale m-ar opri să-ți mai scriu. Ori, dacă lucrul acesta ți-ar face dumitale plăcere, pe mine m-ar nemulțumi. Scriindu-ți azi, îmi dovedesc mie însămi că rugămintea mea de ieri a fost numai o vorbă aruncată în vânt. O mică și retenie, dacă vrei, față de mine, cu ajutorul căreia îmi satisfac o cerință fără să-mi supăr mândria. Iar azi nu sunt deloc încântată. Aș vrea, din contra, să te supăr. Aș simți o plăcere nespusă. Dar n-am nicio grijă. Voi reuși curând și pe deplin să te exasperez. Taci. Taci mereu. Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce să-ți spun? Ce să fac să înceteze tăcerea asta încăpățânată? Ce să găsesc? Ce cuvânt care să te doară? Ce rugăminte care să te înduioșeze? Ce mângâiere care să te înfioare, Camil?
Când am scris aceste versuri, acum 20 de ani fără unu, nu mă gândeam că voi pune o dedicație ca aceasta, în această seară de liniște și fluidă împăcare cu ceea ce două decenii au adus neprevăzut. Dumneata, ce zici, doamnă?
Camil Petrescu, 28 decembrie 1938, dedicație pentru Cecilia Constantinescu pe volumul de versuri.
Cecilia Constantinescu a trăit între anii 1909-1939. Camil Petrescu a cunoscut-o probabil în 1934, în urma unei scrisori pe care aceasta i-o trimisese și care îi stârnise interesul. I-a purtat o profundă afecțiune. Ca într-un celebru aforism, viața imita literatura.
Cecilia Constantinescu către Camil Petrescu. Genova, 2 octombrie 1937.
Am avut azi noapte un coșmar înfiorător, obiect principal fiind tu. M-am chinuit atât, mă deșteptam țipând, adormeam apoi din nou ca să reiau visul de unde îl lăsasem. Cred că toate păcatele mele și ale tale le-am ispășit în noaptea asta. Nu sunt încă liniștită și nu mă voi liniști până ce nu voi primi două rânduri de la tine. Te sărut cu aceeași dragoste, Cecilia.
Camil Petrescu către Teodora și Demetru Constantinescu, părinții Ceciliei. Probabil 11 noiembrie 1939.
Vă rog să credeți că împărtășesc toată imensa dumneavoastră durere. Vreau să vă spun că pentru mine însumi e o mare și dureroasă pierdere moartea Ceciliei. Ea spulberă nedejdi nutrite îndelungă vreme și mă lipsește de tovarășa pe care mi-o doream.
Între toate recunoașterile răzlețe care au însoțit apariția operelor lui Camil Petrescu, cea socotită ca fundamentală de scriitor a fost cea a lui George Călinescu din a sa Istorie a literaturii române de la origini până în prezent.
George Călinescu către Camil Petrescu, 30 noiembrie 1940.
Iubite amice, n-a fost chip să ne întâlnim pentru 1000 de motive. Mă întorc la București pe la 14 ianuarie și vom sta de vorbă. Ți-am făcut în carte un capitol magnific pe care ca scriitor îl meriți, dar ca amic nu prea. Dar în fine, numai să scape la cenzură și celelalte. Încolo, bune urări pentru 1941 și speranța că în aceste vremuri grele, intelectualii fiind vor ști să fie mai strânși. Cu afecțiune, George Călinescu.
Camil Petrescu către George Călinescu, 1940.
La revista Fundațiilor au intervenit oarecare schimbări. Astfel, cu începere de la numărul 9, nu mai am eu ca șef redactor conducerea efectivă a revistei. Asta îmi lasă mai mult timp liber și mă ocup de construirea unei mari lucrări personale de filozofie în mai multe volume. Substanțialismul, despre care ai făcut cea din tâi remarcă în 1928. Asta încă nu m-ar împiedica să caut să te văd dacă ai fi puțin mai liber.
Iubite amice, nu te formaliza că n-am căutat să ne întâlnim. E absurd, dar nu pot. Numai cu o totală schimnicie pot duce la capăt, la data hotărâtă, lucrul propus.
Drag amice, pe scurt, ce ai zice de o masă în trei? Al treilea, bineînțeles, e cel care a dat ideea, domnul Rossetti, la vreo cârciumioară prin partea locului pe acolo, ca să nu-ți fie departe, așa, într-o seară de april. Că altfel nu știu cum să te mai văd. Dacă zici da, aranjează, fixează ora și cred că ne vom întâlni cu punctualitate. Cu bine, Camil Petrescu.
Iubite domnule Camil Petrescu, cu plăcere voi sta de vorbă cu dumneata și îți voi comunica ziua când putem să ne întâlnim, dar până la jumătatea săptămânii viitoare sunt ocupat, deoarece plec la Iași pentru o chestiune secretă pe care o știe toată lumea. Cu toată afecțiunea, George Călinescu.
La sfârșitul anului 1939 își înceta apariția jurnalului literar, revistă condusă de George Călinescu. Într-o scrisoare către Camil Petrescu, editorul se explică.
George Călinescu către Camil Petrescu, luni 29 ianuarie 1940.
Ei bine, jurnalul literar nu trăia. Dacă din felurite motive aș fi retras colaborarea la un număr, ceilalți, într-o apatie totală, nu l-ar fi putut face. Facultatea de litere de aici și nici celelalte nu pot da un redactor măcar de anecdote și biografii. Ceilalți scriitori tineri nu știu să facă decât poezii proaste. Restul li se pare în afara profesiunilor. Scriitorii, firește, nu mai scriu, nu citesc. Mai toți cei care scriu azi prin reviste și apelează la ele sunt autodidacți. Și acesta e un fel de a vorbi, căci ei n-au nicio învățătură. Un an printre literații români actuali este întristător. N-avem nici scriitori, nici cititori. Dezinteresul tânărului pentru ideea literară e atât de mare, înlocuit cu un egoism josnic nominal, încât la o lună după dispariția revistei primesc mereu manuscrise spre publicare. Nu s-a observat că revista nu mai apare, căci fiecare caută numai numărul în care a publicat el. Avem scriitori, n-avem o literatură.
În această lume fără literatură, adică fără solidaritate intelectuală fermă, Camil Petrescu a avut câțiva prieteni adevărat din afara Breslei, care, reunindu-se într-o asociație, au încercat să-i sprijine opera în rândul contemporanilor. Scriitorul le-a prețuit afecțiunea.
Camil Petrescu, dedicație pentru Aurelian Bentoiu pe volumul Teatru, ediția definitivă.
Iată, dragă Aurelian Bentoiu, aci 40 de ani aproape de prietenie, de trudă, de înălțări și căderi. 40 de ani înseamnă puțin în 40 de ani de istorie a Europei. Am trăit-o împreună. Dintre ruine se alege aburul cald încă al afecțiunii, al credinței peste pietrele faptelor, într-un ideal care a început pe băncile liceului Lazar ca să termine ca o stea în negurile nopții 4 decenii. Ai asistat la toate premierele pieselor care s-au jucat din aceste volume în decurs de 25 de ani cu aceeași emoție ca și mine. Mai întâi tu, apoi copiii tăi. La premiera Iată femeia pe care o iubesc erau în primele bănci apostrofând cu aplauzele lor pe cei ostili care protestau. Când am scris la volumul 3, Adenda, am avut în minte necontenit, plastic, viziunea acestor puțini prieteni, între care tu ai fost îndeosebi combativ. Când îți prezint deci aceste 3 volume, aș putea poate să adaug ale tale dintr-o ale tale. Iar de la mine numai o statornică dragoste și prețuire marelui om, Aurelian Bentoiu, așa cum îl arată drumul vieții lui.
Patruzeci de ani de prietenie mărturisește și corespondența cu doctorul Vasile Trifu, inițiatorul asociației Prietenii Operei lui Camil Petrescu, proiect din 1939, constituită la Tribunalul Ilfov cu statut la 23 septembrie 1942. Încântat și speriat în același timp, Camil Petrescu scria în 3 septembrie 1942.
Dragă doctore, am ascultat cu multă emoție relatarea ta despre consfătuirea prietenilor scrisului meu. E un sentiment copleșitor să știi că ai lângă tine astfel de oameni. Totuși nu pot primi sub niciun cuvânt ca această grupare să se ocupe de interesele mele materiale. E de ajuns ca ea să se preocupe de interesele mele literare, de opera mea însăși, de vicisitudinile și de destinul ei. Am neglijat atâtea în această privință încât mă simt eu însumi mult dator cu anumite precauții. În orice caz, în primul rând, vă rog să scoateți complet din discuție problema ediției de lux a viitorului meu roman. Nu va exista o asemenea ediție. Cu această rezervă categorică și liminară, primește și transmite prietenilor sentimentele mele de autor plin de recunoștință.
Între polemica violentă de negare totală a dușmanilor și admirația necondiționată a prietenilor, se află cu lumini și umbre personalitatea reală a scriitorului. A fost atacat cu violență, dar a răspuns pe măsură. E greu de acceptat că a avut întotdeauna dreptate, dar a fost întotdeauna de bună credință. A fost cinstit cu opera lui.
E de la sine înțeles că n-am crezut niciodată că destinul operei mele e în funcție de contemporani și că poate fi influențat de atacuri perfide, intrigi, calomnii. Nici lauda, nici ura de azi nu pot ajunge sub constelația pe care o străbate creația de artă. Dar scriitorul nu e numai opera lui peste timp, ci e și un om întreg în măsura în care este artist. Deci nu se poate să nu sufere că nu mai poate iubi oamenii, că nu-i mai poate socoti deopotrivă cu el. Pe toți, până și pe cei dovediți cu suflet de slugă, creier de pasăre sau cu înverșunare de insectă.
Maria Bota, bilet către Camil Petrescu.
Ieri, trecând pe strada Câmpineanu, am zărit trifoiul meu în geam și m-am bucurat.
Această bucurie a Mariei Bota ne aparține tuturora și se cuvine să o încercăm de câte ori trecem pe lângă fereastra luminată a operei lui Camil Petrescu.
În emisiunea Jurnale și Memorii ați ascultat Corespondența lui Camil Petrescu, scenariu radiofonic de Florica Echim. Au interpretat Ion Caramitru, Ruxandra Sireteanu, Lilinica Dumitrescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Ion Punea, Nicolae Pomoje, Mihai Dinvale, Mihai Niculescu.